สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 90.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะเริ่มพูดเร็วแล้วเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เยอะ เกรงว่าจะไม่ครบ6ทิศทางที
่
เห็นอาจารย์ได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ด้วยนะคะ6ทิศทาง CSR ปี2555ค่ะก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดหน่อยว่า6ทิศทางนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้กำหนดแบบนี้คะ
ครับก็เนื่องจากสถานการณ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมในบ้านเราเนี่ยก็จะมีความแปรผันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมการเมืองต่างๆนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยหลักสำคัญในเรื่องของการทำให้มีการขับเคลื่อนทิศทาง CSR ในปีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับแผนงาน CSR เพื่อจะสอดรับกับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูต่างๆที่เราจะเห็นปรากฏตามสื่อต่างๆแล้วบ้างนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรานำเอาปัจจัยนี้มาพิจารณาในการที่จะกำหนดทิศทางหรือดูว่าทิศทางของ CSR จะเป็นอย่างไรในปี55นี้เนี่ยผมคิดว่าใน3เรื่องแรกสำหรับทิศทางที่เราได้ประมวลไว้สำหรับปี55ทั้งในส่วนของ CSR แล้วก็เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็จะรับอิทธิพลจากเรื่องของวิกฤตภัยพิบัตินี้พอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นในทิศทางแรกนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จากผลพวงที่ว่าทุกธุรกิจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาแสดงความขอบคุณหรือการสื่อถึงความเป็นองค์กรที่พร้อมร่วมเดินเคียงข้างกับประชาชนในภาวะวิกฤตต่างๆ
ค่ะก็ดิฉันได้เห็นมีบางบริษัทบางสินค้าก็พยายามที่จะสร้างแบรนด์โพสิชันนิ่งของตัวเองเป็นแบรนด์อาสาด้วยนะคะอาจารย
์นั่นแหละสิครับครับก็จะให้ได้เห็นลักษณะอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งในส่วนของตัวแบรนด์หรือเรื่องการตลาดเนี่ยจะเราได้ประมวลไว้ในทิศทางที่3ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไป
ครับ
ทีนี้พอเราไปดูตัวมูลค่าตลาดโฆษณาโดยรวมของประเทศไทยทั้งปีเนี่ยก็จะมีประมาณราว 100,000 ล้านนะครับแล้วการเติบโตในปี55นี้เนี่ยก็มีหลายสำนักก็ประมาณการไว้ว่าถ้าเราไม่ได้เจอวิกฤตซ้ำซ้อนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 8-9 หรืออาจจะมากกว่า 10% นะครับ
นั้
นม
ู
ลค่า
ที่
จะเพ
ิ่
มขึ้นมาอีกประมาณ 10,000 ล้าน
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราลองคิดตัวเลขคร่าวๆดูว่าในสัดส่วนของมูลค่าตลาดโฆษณาแสนล้านเนี่ยถ้าเรามีการนำเอามาใช้ในเรื่องของการโฆษณาเชิง CSR สักร้อยละ10เนี่ยนะครับมูลค่าตลาดก็จะเป็นหลักไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านนะคุณนงนาถ
ค่ะนะฮะก็ไม่ธรรมดาไม่น้อยทีเดียวนะคะหลักหมื่นล้าน
ใช่ครับเอเจนซี่ต่างๆหรือผู้ที่อยู่ในวงการโฆษณาก็เริ่มจะมีการaddress หรือมีการพูดถึงเรื่องของ CSR ในเชิงของการประชาสัมพันธ์โฆษณามากขึ้นนะครับโจทย์ต่างๆที่เอเจนซี่เหล่านี้ได้รับจากบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมของเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มเติมมากขึ้น
ซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะสื่อสารหรือว่าการทำประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าการทำประชาสัมพันธ์เรื่องของซีอาหักทำดีไม่ดีนะคะก็อาจจะได้ทั้งผลบวกผลลบด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งตามมาด้วยทิศทางที่2เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่มีการปรับแผนงาน CSR เพื่อเสริมกำลังของการฟื้นฟูในภาวะที่หลังอุทกภัยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการประเมินตัวเลขกันว่ามีความเสียหายเป็นแสนล้านนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจก็คงจะต้องมีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการฟื้นฟูนะครับส่วนจะมากน้อยเนี่ยก็อาจจะต่างกันที่คุณลักษณะถิ่นที่ตั้งหรือความเกี่ยวเนื่องของธุรกิจนั้นๆ นะครับซึ่งทางสถาบันไทยพัฒน์ได้ประมวลนะครับว่ากลยุทธ์ของการฟื้นฟูในภาคธุรกิจเนี่ยน่าจะจำแนกออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบของการดำเนินงานฟื้นฟูผ่านกระบวนการหลักของธุรกิจก็คือใช้ core business ของตัวเองในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็รูปแบบต่อมาก็เป็นเรื่องของการให้และกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของ social contribution เป็นกิจกรรมที่ออกมาดูแลชุมชนที่รับผลกระทบต่างๆแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือการเข้าร่วมหารือและผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกมารณรงค์เพื่อจะทำให้รัฐบาลมีนโยบายมีมาตรการหรือภาคประชาสังคมที่ได้มีประสบการณ์หรือมีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้อยู่จะทำยังไงถึงทำให้จะมีการบรรเทาความเสี่ยงหรือลดโอกาสความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่อาจจะมาในรอบใหม่ต่างๆนะครับ
ค่ะ
ส่วนทิศทางที่3คุณนงนาถเป็นเรื่องการตลาด ที่จะหยิบยกประเด็นในทาง CSR หรือทางสังค
ม
เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ
การตลาดเพื่อสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นการตลาดที่เราเรียกว่าเป็น societal marketing นะฮะเนื่องจากมันอาจจะมีความแตกต่างกับโซเชียลมาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับเพราะว่าเราได้ใช้คำว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับไปในทางที่อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในมุมนี้เนี่ยทางกูรูการตลาดอย่างฟิลิปคอตเลอร์เองเขาก็บอกว่ามันจะมีความต่างกับโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะในเรื่องของการตลาดทางสังคมเนี่ยที่เขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า societal marketing นะครับคือถ้าจะแปลภาษาไทย ก็แปลว่าการตลาดทางสังคมนะวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะเอาประเด็นทางสังคมหรือประเด็นเรื่องอุทกภัยหรือภัยพิบัติหรือการป้องกันจะเอามาผนวกอยู่ในกลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงธุรกิจนะอย่างที่คุณนงนาถพูดถึงแบรนด์อาสาเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งนะ
อันนี้ถือว่าเป็น societal marketing ใช่ไหมคะแบรนด์อาสา
ใช่ครับใช่ครับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนี่อาจจะพอให้เห็นภาพมากขึ้นก็คืออย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคคาร์นะรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพนะครับหรือการนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
่
นะหรือมีการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดของเสียหรือลดเวสอย่างเราเห็นโฆษณาเมื่อเร็วๆ
นี้ก็คล้ายๆแบบเป็นพวก green product อะไรแบบนั้นด้วยนะคะ
ใช่ครับคือจุดประสงค์คือต้องการจะขายสินค้าและบริการแต่ว่า
ทำยังไงต่อสังคมด้วย
ถึงทำให้มีส่วนผสมของเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากการเทคแคร์เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเดียว
รู้สึกว่าเทรนด์นี้จะมาแรงมากนะคะในงาน BYU Fair ที่ผ่านมาเผอิญฉันได้มีโอกาสไปเดินด้วยเดิน6ชั่วโมงนะอาจารย
์
นะฮะก็ได้เห็น green product เรื่องของพวกสินค้าที่เป็น eco product เนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะค่ะ
เนี่ยครับก็เป็นทิศทางที่เราประเมินว่าน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็จะนำเอาจะมีการนำเอาเรื่อง CSR มาตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคร
ับ ค่ะปีนี้คงจะเบ่งบานมากนะคะค่ะ
แล้วก็ทิศทางต่อมานะครับอันนี้ก็คงจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเราคงประมาทไม่ได้นะครับทั้งในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในแบบพยากรณ์ศาสตร
์
ก็พูดตรงกันว่าปีนี้อาจจะมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วนะคร
ับ แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินอ่านข่าวเมื่อเช้านี้นะคะคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ใช่ไหมคะก็บอกว่าโอ้ปีนี้คงไม่ท่วมเท่าปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ทุกคนทุกหน่วยงานมีประสบการณ์มาจากปีที่แล้วนี่คือเหตุผล
ครับ
ไม่ทราบเพียงพอหรือไม
่คือน้ำมามากเนี่ยส่วนท่วมไม่ท่วมนี้อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วครับ
ค
ือถ้ายังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ปีที่แล้วผมคิดว่าก็น่าจะต้องได้รับการตำหนิมากขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้
ต้องเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ
ใช่ครับทีนี้ธุรกิจเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมอันหนึ่งก็คือการนำเอาเรื่องของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า business continuity management หรือ BCM เนี่ยเข้ามาใช้เราก็ได้ไปดูว่าในสถานการณ์เรื่องของการพัฒนา BCM ของโลกเป็นยังไงก็บอกว่าตัวมาตรฐานอันหนึ่งที่มีการอ้างอิงกันมากทีเดียวในองค์กรธุรกิจไทยเนี่ยก็คือตัว BS Standard นะครับก็คือมาตรฐานของประเทศอังกฤษนะครับในเลขมาตรฐานว่า25999เนี่ยก็ถูกพูดถึงกันเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ ISOซึ่งจะมีเลข22301เนี่ยจะถูกประกาศใช้แล้วก็อาจจะมีผลทำให้ตัวมาตรฐานของ BS 259เนี่ยถูกวิดรอไปก็คือถูกเพิกถอนไปจากหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษเองเพราะเนื่องจากว่าเขาก็เป็นสมาชิกของ ISO เพราะนั้นเวลาที่มีมาตรฐานในเรื่องเดียวกันออกมาเนี่ยเขาก็จะยึดตัวมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะนั้นองค์กรใดที่กำลังจะเตรียมการในเรื่องของการแบรนด์ความต่อเนื่องทางธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาตัวมาตรฐาน ISO 22301ใหม่นะครับคืออาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ว่ามีการเทียบเคียงว่ามาตรฐานเดิมที่ตัวเองใช้อยู่จะสามารถยกระดับขึ้นมาเป็นมาตรฐานตัว ISO 22301ได้ยังไงนะคร
ับ แต่เรื่องของ BCM นะในช่วงของมหาอุทกภัยที่ผ่านมานี่บางเครือบางบริษัทนี่เขาก็นำมาใช้อย่าง SCG นะคะ
ครับ
ก็ใช้หลักการเรื่องของ BCM เนี่ยได้ผลทีเดียวนะคะเพราะว่าดิฉันเคยสัมภาษณ์เขาบอกว่ายอดขายเขาในปีที่ผ่านมา ในช่วงน้ำท่วมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าใช้ BCM นี่แหละนะคะ
ครับตัว BCM เนี่ยมันไม่ได้ต้องจำกัดเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ว่า
SME ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะ
SME นะครับอย่างเช่นบริษัทห้างร้านเนี่ยคือการศึกษามาตรฐานจะมีข้อดีอย่างนึงครับคุณนงนาถคือจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองรอบด้านถึงแม้ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องไปลงทุนจ้างที่ปรึกษาเข้ามาเหมือนบริษัทใหญ่จะทำให้เราได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวว่าเอ๊ะถ้าภัยมาอีกทีนึงเนี่ย1 2 3 4ที่เราจะทำเนี่ยในเรื่องตรงนี้จะมีอะไรที่ทำได้บ้างนะครับ
ซึ่งภาษาง่ายๆคือมันจะมีโปรเซส
ก็คือเรื่องของแผน B อ่ะครับคือพอแผน A ไม่เวิร์คนะแล้วแผน B ที่จะทำให้ธุรกิจคงความต่อเนื่องคืออะไร
ค่ะ
นะครับต่อมานะครับทิศทางที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความยั่งยืนซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่น่าจะมีเขาเรียกอะไรการพัฒนาที่ยั่งยืนบทใหม่เกิดขึ้นหรือเป็น new chapter นะ
คร
ับเพราะว่าถ้าเราพอจำกันได้เนี่ยเราพูดถึงการประชุมระดับโลกครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วคือ Earth Summit นะครับหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจในบ้านเราได้มีโอกาสไปร่วมงานนะในครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ milestone ของการเซตบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกนะโดยมีธีมเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก
็
20ปีมาแล้วนะที่ Rio de Janeiro ที่บราซิลนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
นั้นปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบปีที่20นะครับแล้วเขาก็จะมีการทบทวนว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาอะไรบ้างที่ achieve แล้วหรือที่อาจจะยังทำไม่ได้ดีในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็จะมองไปข้างหน้าอีก20ปีครับนุ่งนาฏว่าเขาใช้ธีมว่า the future we want นะครับคืออนาคตที่เราต้องการหน้าตาจะเป็นยังไงโฉมหน้าจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นที่คาดหมายว่าในการประชุมครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีการประกาศเรื่องของการพัฒนายั่งยืนใน
บทใหม่ชัดเจนใหม่
ใช่ครับซึ่งเราก็พอเห็นทิศทางแล้วหลังจากที่เขามีการกำหนดธีมของการประชุม2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะกับเรื่องของกรอบ
นะคะ
ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของกรอบการทำงานในเชิงสถาบันนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะนั้นจะเห็นรูปธรรมมากขึ้นจากการพยายามที่จะตั้งหน่วยงานองค์กรหรือกลไกต่างๆที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม
กรอบทำงานในเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่จะเป็นยังไงนะคะอาจารย
์ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า institutional framework นะคือจากเดิมที่อาจจะมีการพูดถึงหลักการที่อาจจะเน้นในเชิงนมามธรรมหรือว่าให้มีการพัฒนาตาม principle ต่างๆก็อาจจะต้องมีตัวองค์กรสภาหรือคณะกรรมการหรืออะไรที่มันจะเป็นลักษณะของการพูดถึงความต่อเนื่องอะครับคือจะต้องมีหน่วยงานที่มาดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ตัวกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยได้มีการ
เหมือน WTO ที่ทำเรื่องของการค้าเสรีและเป็นธรรมอะไรแบบนี
้มันจะหมายถึงอย่างกรณีเราพูดถึงถ้าเปรียบเทียบตัวอย่างของการบริหารการน้ำอย่างเง
ี้
ยถ้าทุกหน่วยงานทำโดยที่ต่างคนต่างทำมันอาจจะไม่
เป็นอย่างที่ผ่านมา
ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเซตกรอบที่เป็น institutional
เช่นตั้งองค์การบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้น
ครับ
แล้วก็
เป็นรูปธรรมหนึ่ง
integrate กันเข้ามาบูรณาการเข้ามา
ใช่หรืออาจจะไม่เชิงในเรื่องกายภาพแต่ว่าในเชิงของการทำงานทุกหน่วยงานอาจจะต้องทำงานประสานสอดกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้ก็ถือเป็น institutional framework อย่างหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะเราต้องไปที่ทิศทางที่6แล้วค่ะอาจารย
์ครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ green growth gap นะครับที่เรามองว่าช่องว่างของการพัฒนาสู่การเติบโตสีเขียวซึ่งก็เป็นอเจนดาหนึ่งของเรื่อง sustainable development เนี่ยจะยังเป็นประเด็นที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจไทยเพราะว่าจากการดูข้อมูลรอบๆบ้านเรานะครับไม่ว่าเวียดนามนะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาก็เพิ่งมีการจัดประชุมใหญ่เรื่องของการจะพาประเทศของเขาเองไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับไปดูทางข้างล่างมาเลเซียของเราเนี่ยปีที่แล้วเขาก็มีการจ้างที่ปรึกษาระดับโลกนะครับเจฟฟรีย์ซักซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการร่างนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ อย่างประเทศเกาหลีที่เราอาจจะยึดนิยมในเรื่องของเกี่ยวกับละครบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ย ในแง่ของเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเขามีรูปธรรมของการตั้งสถาบัน
ก็อาจจะเป็น green creative economy ก็ได
้เขามีรถแมพของประเทศชัดเจน
ใช่เพราะว่าเขาจะเน้นไปที่ creative economy ที่ผ่านมานะคะ
ครับ
แต่ต่อไปนี้เขาอาจจะเติม green เข้าไปอีกตัวนึงก็ได้
เขามีgreen growth roadmap ชัดเจนนะครับ
ค่ะ
นั้นกลับมาดูบ้านเราเนี่ยตรงนี้ก็ยัง
แล้วยังคะบ้านเราย
ังมองไม่เห็นอยู่นะครับว่า ว่าเราจะนำพาประเทศเราให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับ
เพรา
ะ
ว่
า
เราจะ2015แล้วน่าจะมี AEC แล้วถ้าเกิดทุกคนเขามีรถแมปกันหมดเรายังไม่มีนี่จะล
้
าหลังเหมือนเดิมนะคะ
ครับก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมานั่งคุยกันเพื่อจะบูรณาการว่ากลยุทธ์ต่างๆทั้งภาคธุรกิจเอกชนประชาสังคมภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาทำเรื่องนี้อย่างไรเพราะทิศทางหรือสัญญาณของโลกมาแน่นอนแล้วครับว่าเขาจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เอาไปใช้ในการขจัดความยากจนนะครับ
ก็คงจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลบอกว่ากำลังเร่งมืออยู่ในขณะนี้นะคะเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยนะคะ
ครับ
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น6ทิศทาง CSR ในปี2555นะคะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นรถแบบในการที่จะนำไปปรับปรุงหรือว่าปรับกลยุทธ์นะคะของการทำ CSR ของแต่ละองค์กรได้เลยนะคะ
ครับผม
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ยินดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ